дають можливість, крім контролю за державними службовцями, крім прозорості в системі боротьби з корупцією, фактично дають можливість отримати легітимні прозорі сервіси для простих українців, ті сервіси, на які вони заслуговують, ті сервіси, за які вони платять податки. Тому я надію, що в цьому році ми будемо спільними зусиллями з комітетом, тому що комітет по боротьбі з корупцією, хоча він у нас профільний по боротьбі з корупцією, він є найбільш дружнім для Міністерства юстиції, і всі наші ініціативи, які стосуються дерегуляції і спрощення сервісів, проходили через цей комітет без будь-яких проблем, і ви завжди нас підтримували. Тому дерегуляція і спрощення сервісів, онлайн-сервіси – це так само великий елемент по боротьбі з корупцією. І в цьому році, я думаю, ми будемо в цьому напрямку рухатися і зробимо дуже багато корисного для простих українців, і для підприємців, і для простих громадян, які одружуються, які народжують дітей, які можуть через онлайн-сервіси отримати ту послугу, на яку держава фактично зобов'язана їм надавати без корупції. І це ми з вами зробимо, я в цьому переконаний.
Дякуємо дуже за теплі слова. Давайте обговоримо те, що сказав міністр, і обговоримо те, що стосується роботи реєстрів. Про безоплатність доступу. Ви пам'ятаєте, що це була завжди наша позиція. Більше того, ми записали в закон, що інформація є відкритою та загальнодоступною. Правда, є норма в іншому законі, про яку ви згадали, яка дозволяє Кабміну встановлювати плату. Хоча ця норма прямо не зобов'язує Кабмін встановлювати плату. Більше того, ми дивимося на інші реєстри. Там є дуже розумний підхід, що частина інформації є вільною, там в тому самому реєстрі землі або реєстрі автомобілів. Частина оплачується, наприклад, що стосується промислових масштабів або особливо важливих даних там про якість ґрунтів, які точно не потрібні громадянину. І, можливо, нам зараз разом з журналістами, які є найбільшими користувачами цієї бази, особливо журналісти-розслідувальники, разом з громадськими активістами обговорити такий підхід, коли за частину буде зберігатися плата, а для більшості людей це буде безкоштовним. Чому я про цей варіант думаю? Перше, ми знаємо, завжди піднімається крик, а ви там все хочете відкрити, а хто за це буде платити, ви гроші платників податків буде використовувати, щоб журналісти рилися в наших же ж квартирах, є така проблема. І коли ми говоримо, стоп, частина інформації є платною, вона дозволяє фінансувати реєстри, все добре, але більшість інформації є відкритою, бо це є суспільне благо, тоді аргументів немає. Я прошу висловитися про це і про недоліки в роботі реєстру тут присутніх журналістів, представників громадських організацій. Хто з вас почне? Прошу.
Можна так, пане Ігоре? Пане міністре, щиро дякую за роботу Мін'юста. Насправді, в частині відкриття інформації Мін'юст був завжди попереду всього Кабінету міністрів. Нам би дуже хотілося, щоб ця робота продовжилася. Тут є два питання. Частина, яка стосується, власне, виключно відомчої роботи Мін'юсту. І тут ми звертаємо вашу увагу на те, що на якомусь з етапів забоксувало реалізація технічних речей, про які ми говорили. Я, з вашого дозволу, тільки озвучу цих речей, які, насправді, є важливими, щоб, можливо, ви взяли на контроль реалізацію цих питань. Перше, це те, що, пам'ятаєте, ми говорили, що в ЄДРі, в реєстрі компаній, так і не з'явилися іноземні компанії, зареєстровані в Україні, їх представництва. Вони навіть і ДРПО мають, а в реєстрі їх немає. Це перша проблема. Друга проблема – це відсутність можливості пошуку по бенефіціарах. Тобто, пам'ятаєте, ми по засновниках реалізовано було реалізовано по директорах, а по бенефіціарах там технічне було питання. Це друга річ. І там же юридична адреса. Теж це до сих пір не реалізували. Це технічні речі, але вони насправді будуть допомагати нам працювати з цим реєстром. І третє, це повертаючись до пошуку в ЄДРі, коли ми шукаємо за компанією засновником всіх, кого вона заснувала. Якщо збігається назва, Тобто ми не можемо шукати і по ЄДРПО, і по назві. Тобто ти тільки по назві шукаєш, тобі викидає кучу компанії, там десь технічне питання, потім щоб просто технічно його вирішити.
Щоб можна було поставити фільтр.
Да, щоб просто...
Кажучи, два фільтри. Назва і ЄДРПО.
Да, і або-або. І більш важливе питання є щодо реєстру нерухомості. Він чудово працює. І тут два питання. Не тактичне, інше глобальне. Тактичне питання. Теж десь на етапі реалізації воно забуксувало відсів за прізвищами, групування. Там Пупкін, там Шевченко, Тарас Григорович 1, нерухомість, Шевченко, Тарас Григорович 2, нерухомість, те саме, що реєстр МВС. Просто щоб ми розуміли, яка нерухомість кому належить. Я розумію, що ми не можемо вказати персональні дані, але хоча б групувати нерухомість по власнику, або по ФІС, або по юрособі. Тепер щодо глобальніших питань, які є між відомчими. Перше, це немає представників земельного кадастру. В нас так до сих пір не синхронізували дані. Тобто в нас в реєстру власності одні дані, в кадастру інші дані. Ну і це створює серйозне поле для маніпуляцій, для непорозумінь. Це не питання Мін'юсту. Я розумію, що вам кадастр знову дав дані в диску, нечитабельній форматі. У мене прохання так само в цьому рішенні, по цьому питанню, щоб комітет звернувся до Держземельних ресурсів агенції про те, що друзі, ну якби ми ж в одній державі живемо. Що за обмін інформацією? Ніби між ворогами обмінюємося. І є ще не дуже важливе запитання. Система Прозоро, держзакупівель, в них є чудова просто ініціатива, дуже план гарний по використанню синхронізації даних з ЄДР, і там теж є технічне питання на етапі реалізації, забуксувало. Я попрошу представника Прозоро проінформувати вас про цю ситуацію, щоб ми могли її так само технічно штовхнути. Дякую.
Да, я так спробую мінімум технічних підробиць. Значить, я є представником громадянської організації «Прозорі закупівлі», є радником з ІТ ДП «Зовнішторгвидав України». І ми вже намагаємося зробити наступний крок, щоб оця інформація, коли в системі «Прозоро» замовник чи переможець вводиться інформація, всі деталі по цій компанії підтягуються автоматично, щоб не треба було вже нікуди йти. І це також дозволить нам вирішити проблему зі старими даними в системі TenderMeGov.ua, де, як з'ясувалося, там 5% переможців просто не мають інформацію про КПО чи некоректна назва. І для цього нам потрібний доступ до ЄДР в автоматичному режимі. На жаль, от цим питанням ми вже намагаємося спілкуватися з різними людьми з боку Мін'юсту десь з вересня місяця 2015 року. Намагалися зустрітися з директором ЄРЦ Волошиною, Нефьодов зустрічався з Себастьяновою. На жаль, от це питання от з того часу ніяк не вдалося зрушити. Тобто, наскільки я знаю, от я спілкувався з технічним ІТ-директором Зельвянським з ЄРЦ, вже навіть є пілотний інтерфейс, який може надавати ці дані, але якось урегулювати ці питання, якось просунутися. От.
Можна вам коментувати. Віталій, середина березня ми презентуємо нову базу. В ній є можливість пошуку за реквізитами іноземних компаній, бенефіціарів. Всі наші от побажання, дуже просунута можливість пошуку там взагалі. І через можливість встановлення фільтрів. Що я попрошу, якщо можна, я поставив завдання десь на кінець лютого зробити демо-версію і протестувати. Якщо ви зможете згрупувати, умовно кажучи, там 10 людей, які постійно займаються пошуком, ми їх просто посадимо на цю демо-версію, щоб вони практично попробували всі ті опції, які є, і ми могли їх там доповнити або виправити. І ми собі поставили план на середину березня спільно презентувати нову систему пошуку ЄДРПО і взагалі нову базу ЄДРПО, єдиного державного реєстру бізнесу. І от там всі ті речі, які ви назвали, які ти назвав, вони всі будуть враховані, плюс ви ще їх відтестуєте, прогонимо і щось, може, ще придумаємо краще. По реєстру нерухомості прийняв групування за прізвищами і за фільтрами. Дам доручення нашим айтішникам, щоб вони зробили. Це технічно не проблема. І у мене є зразу ідея, яку ми можемо зараз обговорити. Тобто, якщо ми робимо групові запити, умовно кажучи, якщо запитів по об'єктам більше 10, ну, тобто, людина забиває там і просить пошук більше 10 об'єктів, чи ну, більше 10, напевно, це було логічно, тоді цей пошук є платним.
Без жодних проблем. Ми таке саме реалізували з... Дініс, будь ласка, Дініс, Дім, ми таке саме будемо реалізовувати, якщо помиляюся, з реєстром МВС. Тобто, коли більше об'єктів, це платна інформація. Коли можна сказати, що всього там 5 людей, 10 людей, в яких є багато... А якщо хоч купнуть конкретну людину, за це платно. З цим немає жодних проблем.
Тоді ми робимо, я пробую таким чином. Дійсно, зміни до закону – це окрема історія. Одне, ми можемо їх ініціювати, але паралельно просто ми з вами робимо модель таку саму, як по МВС, і зеркально вносимо зміни до постанови. Тобто разовий пошук, людина хоче подивитися, що там у нашого президента, чи у прем'єра, чи у міністра, яке є майно, зайшла, безкоштовно отримала інформацію. Якщо вона хоче отримати інформацію по там 10 людям, чи по там 10 об'єктам, вона платить за це гроші там по 20 гривень символічно. Якщо це підходить, тоді ми з вами відпрацюємо проект постанови, комітету презентуємо, і я обіцяю, що ми через уряд його проведемо дуже швидко. Що стосується Прозоро. Я цю ситуацію знаю. Ми вели переговори з Нефьодовим, домовилися, вже був проєкт договору, пілотна база обміну інформацією, але потім ситуація зависла в силу об'єктивних причин, незалежних від Мін'юсту. Мін'юст готовий фіналізувати підписанням договору з відповідним державним підприємством наші переговори і обмін даними по єдиному реєстру бізнесу. Я думаю, що зараз ситуація вирішиться Мінекономіки, і якщо там Нефьодов буде продовжити цей проект, то ми з ним це фіналізуємо. Ну, якщо ні, тоді будемо вже вирішувати, хто це буде закінчувати. Ми готові. Я знаю цю ситуацію, я тримаю її на контролі.
Дякую.
Колеги, якщо не проти, давайте дамо слово до кінця представникам громадських організацій висловитися, а потім члени комітету додадуть. Прошу, Дмитре.
Дякую за надане слово. У мене декілька запитань щодо технічної частини по реєстру нерухомості. Перш за все, коли ви перейшли з Аванту на Ощадбанк, то ми маємо проблеми, тому що не можна наразі взяти виписку. Навіть з тим, що ви змінили банк, що обслуговує. Це є велика проблема, тому що наразі реєстр не працює. До того ж, в нас є невеличка проблема, коли шукаєш по ІПН та по ПІП, а в нас повертаються результати, що належать і безпосередньо, що були знайдені за ІПН і що були знайдені за ПІП. Тож, якщо я вб'ю, наприклад, свій ІПН та прізвище, ім'я, по батькові іншої людини, мені будуть надані результати, котрі будуть належати людині з ІПН і людинам з таким самим ПІП. Це буде така сама виписка. Це не дуже зручно, тому що не можна зрозуміти, не можна конкретизувати пошук. Є також питання щодо реєстра державної реєстрації, тому що, перш за все, в нас є постанова Кабміну, що завдяки якої в квітні, якщо не помиляюсь, цей реєстр має бути доступний у форматі відкритих даних повністю під вигрузку. Ми наразі не знаємо, на якій стадії знаходиться цей процес, але часу залишилося обмаль, нам би не хотілося, щоб у квітні ми постали перед ситуацією, коли ця ініціатива така чудова і прекрасна, вона не працює. Якщо реєстр буде доступний в форматі відкритих даних, то більшість питань, що підіймав Віталій та Максим, вони вирішаться навіть автоматично. Стосовно реєстрів в цілому, як ви знаєте, в нас зараз розробляється реєстр державних декларацій для того, щоб їх перевіряти автоматично, щоб зняти навантаження з майбутнього НАЗК, там будуть потрібні інтеграції з реєстрами. Більшість цих реєстрів належить безпосередньо до відомства Мін'юсту, і було б дуже гарно, якщо б ми змогли розпочати діалог саме зараз, тому що це завжди займає багато часу і багато таких суто бумажних процедур. Якщо ми можемо почати спілкуватися щодо інтеграції майбутнього реєстру декларацій та реєстрів, що є відносними до Мін'юсту, це буде просто чудово. Дякую ще раз за ваші ініціативи, дякую за вашу допомогу по відкритих даних та по безкоштовності даного реєстру.
Дякую, дуже коротко дав відповіді на всі питання. Перше питання, чому підвисає система зараз оплати, дійсно, перед цим була система оплати через електронну систему банку Південний, який мав банки агенти, в тому числі от той злополучний банк Авант, який збанкрутував. Ми переключились на Ощадбанк, але, на жаль, у Ощадбанку слабенький софт. І електронна частина їхня по платіжним системам трохи хромає. І це зараз у нас є така ситуація, ми з ними зараз відпрацьовуємо в оперативному режимі, щоб вони покращили систему самообслуговування нашого реєстру по оплаті, яка стосується отримання інформації з реєстру нерухомості. Давайте разом шукати з цього вихід, або робити там, умовно кажучи, тоді треба було вирішити ситуацію. Зараз можемо зробити публічний конкурс, залучити там декілька банків-агентів, нехай у яких є цей електронний софт, який дасть можливість нам альтернативно проводити оплату. Я тільки за, щоб ця проблема була вирішена. І тут давайте спільно працювати. Я вважаю, що ми цю ситуацію вирішимо. Поки що це Ощадбанк, державний банк. Ми з ними працюємо, щоб ситуація по оплаті через карточку була більш швидше. Скажімо так.
Я перепрошую, вибачте, Олег Іванович. Якщо ми кажемо, що плата за користування реєстром встановлюється Мін'юстом, чи не може Мін'юст наразі зняти цю плату, і ми вирішимо питання з доступом та з Ощадом?
Перед цим я сказав, що плата встановлюється Кабінетом Міністрів. Ми з вами разом і з Віталіком відпрацюємо механізм, по якому більшість громадян, які отримують разові довідки, не так звані промислові великі довідки про багатьом людям, будуть це робити безкоштовно, тобто у нас зніметься, в принципі, велика кількість клієнтів, які мають платити. А ті, хто залишиться, їх буде дуже мало. Якщо зараз всього-навсього за рік це 3,5 мільйона гривень, то лишиться там 500 тисяч, умовно кажучи. І це не буде така проблема, не буде перенавантаження. Тому я думаю, що ми повинні до кінця лютого це питання вирішити і зняти для багатьох людей проблему по оплаті, які користуються просто разово нашим реєстром. Всі інші, я думаю, зможуть заплатити через Ощадбанк чи через якусь іншу систему платіжну. Друге, по питанням пошуку в реєстрі нерухомості, давайте тоді ми разом, коли будемо тестувати реєстр бізнесу новий до кінця місяця, сядемо з вами і ми технічно пройдемося по реєстру нерухомості. Ми так само його, слава Богу, дописали, вже він ні від кого не залежний. Да. Зараз ми його включили в Одеській, в Львівській області, в Київській області тестово. І до 30 квітня, коли запрацюють всі місцеві органи влади і нотаріуси, нотаріуси вже працюють, коли всі місцеві органи запрацюють, вони вже будуть працювати по новому реєстру, який повністю належить державі, без всяких там речей, які раніше були проблемних з цієї бази даних. По відкритим даним, якщо ми знімемо питання по платності для користувачів, і це буде тільки там мова про отримання інформації великої, масивної, яка буде платною, то ми до квітня місяця виконуємо ту постанову Кабінету Міністрів. Я це вам обіцяю, тому що у нас і реєстр бізнесу, і реєстр нерухомості вже, слава Богу, повністю в управлінні нашого державного органу Міністерства юстиції. По електронному декларуванню. Електронне декларування і система сама, програма готується без витрат жодної копійки з державного бюджету. Наші партнери OECD, ПРООН самі профінансували створення цієї програми, вони провели відповідний тендер, залучили розробника, цей розробник розробив програму, не публічно вона нам була презентована як демо-версія, і я думаю, що найближчими тижнями вона буде презентована публічно. І Міністерство юстиції з першого дня, фактично ми партнери ПРООН в цій ситуації, ми з першого дня на рівні технічних наших працівників працюємо з розробниками щодо обміну інформації, яка стосується наших реєстрів. Тому там, те, що стосується Міністерства юстиції, те, що стосується реєстрів нерухомості і бізнесу, вони будуть повністю синхронізовані. Питання там є по міграційній службі, в силу того, що там реєстр фактично знаходиться на стадії тільки утворення і народження, ми розуміємо, да? Тільки почали видаватися ID-картки. І є питання по реєстру транспортних засобів, які тільки зараз в тестовому режимі МВС запустив. По реєстру Міністерства юстиції у нас з розробником повністю співпраця і обмін інформації з наших реєстрів піде зразу. З інших реєстрів буде певний перехідний період, умовно кажучи, не знаю, там 6 місяців, поки вони синхронізуються з системою електронного декларування.
Олег?
Павло Дмитрович, дякую вам за інформацію. Наш комітет завжди підтримує добрі ініціативи міністерства вашого. Але є багато скарг від фізичних і юридичних осіб, що існують такі рейдерські, шахрайські групи, які через з використанням підроблених документів за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів вносять зміни до реєстрів юридичних та фізичних осіб підприємців щодо власників або засновників. Так? У подальшому юридична особа перепродується і правоохоронні органи не реагують на такі, тому що в схемі працюють і потім реальному власнику треба ходити руками по судах і відсуджувати своє майно. Ви знаєте, що є така проблема, візьміть, будь ласка, на контроль, щоб таке не відбувалося в нашій державі. Дякую.
Друже, у мене є пропозиція. Ми зараз закінчили функціональний аудит Міністерства юстиції, робила його проєктна група Європейської комісії під головуванням бувшого міністра юстиції Литви. І, в принципі, от вчора ми презентували на колегії фіналізацію, як буде виглядати Міністерство юстиції після цього проєктного аудиту. Вони зробили в своєму аудиті одне застереження. Дуже дипломатично написали, що система реєстрації бізнесу у нас пішла далеко вперед, ніж в більшості країн Європейського Союзу. Стосовно демократичності і просити подачі документів. Яка у нас є ситуація? Це відверто ситуація, спільна проблема, яку ми з вами створили, і парламент, і уряд, я не хочу тут перекладати на якусь відповідальність. В 2013 році, якщо я не помиляюсь, коли ми тоді ще з вами були в опозиції, в гонитві за дерегуляцією ми настільки спростили систему реєстрації компанії, і саме головне, навіть не реєстрації, реєстрації компанії проблем немає, внесення змін щодо інформації про власників, засновників і керівників компанії, коли фактично виникає ситуація, що по копіям документів, які не засвідчені нотаріально, на яких не потребується печатка, приходить певна особа, подає ці пакет документів до реєстратора, і реєстратор по формальним підставам зобов'язаний провести реєстрацію протягом 24 годин. Саме цікаво, що це особливо не впливає на наш рейтинг Doing Business, тому що показники по Doing Business в частині реєстрації бізнесу у нас дуже високі. Ми там займаємо, по-моєму, 14 чи 15 місце в світі. І навіть експерти кажуть, що є певні ризики для самих компаній, для бізнесу, які можуть передбачати незаконне захоплення майна. І я пропоную нам зараз спільно розробити законопроект, який передбачить якусь здорову, логічну межу. Ну, вибачте, якщо подається рішення зборів засновників компанії або учасників компанії про зміну директора або про зміну частки в статутному капіталі цієї компанії, ну, хоча б підписи цих засновників повинні бути засвідчені нотаріально. Ну, це не проблема для власників будь-якої компанії, великої чи маленької чи середньої, заплатити там, умовно кажучи, 200 гривень за посвідчення свого підпису. Це їхній захист. До мене приходять люди напрям і кажуть, слухайте, ну, реально у нас є така ситуація, що ми дивимося постійно, добре, що, каже, відкрили реєстр бізнесу, тому що ми посадили там свого там секретаря і постійно відслідковуємо кожен день, чи нас не викинули з реєстру. І нам приходиться, як Міністерство юстиції, придумувати якісь нові безкоштовні сервіси. От зараз то, що ми поки що в рамках правового поля придумали, ті компанії, які вказали в свої реєстраційні картки електронну адресу, коли реєструвалися, ми протягом 24 годин, в разі, якщо поступає інформація про зміну директора, засновника чи статуту компанії, направляємо інформацію на електронну адресу з компанії, яка була зазначена в реєстраційній картці. Якщо є номер телефону і погодилась компанія або директор на отримання мобільного повідомлення, смс-повідомлення, ми направляємо смс-повідомлення. Але це неправильно, ну, тому що це фактично ми доганяємо ситуацію, коли фактично зупиняємо можливі рейдерські якісь захоплення. Тому Мін'юст і Кабмін підтримує зміни до закону, тобто повинна бути межа дерегуляції, тобто повинен бути захист інтересів власника бізнесу і дерегуляції. Я вважаю, що ситуація, при якій реєстратор реєструє пакет документів при тому, що рішення про зміну директора, складу засновників або статуту посвідчені або електронним цифровим підписом, це передбачено, тобто зараз новими законами, які ми з вами проголосували, передбачено, що зміну до статуту можна посвідчити, якщо всі учасники компанії засвідчили ці зміни своїм електронним цифровим підписом. Так, а чому тоді виходить, що в паперовому вигляді можна просто поставити підпис звичайний, зняти копію і принести до реєстратора, і реєстратор зобов'язаний перереєструвати власників компанії. Я готовий разом швидко підготувати зміни до закону, і давайте передбачимо, що або електронний цифровий підпис через онлайн-сервіси, тоді ми розуміємо, що кожна людина, яка є власником, підтверджує своє волевиявлення цим підписом. Якщо це паперова форма, тоді підписи повинні засвідчені бути засновників компанії і учасників про зміну директора статутного капіталу або учасників компанії нотаріально. І все. І це, в принципі, практика, яка існує в всьому світі. І, я думаю, тут не буде проблем. Ми тоді відійдемо дуже від багатьох проблем по рейдерству. Що стосується нотаріусів. У нас працюють протягом 2 місяців наші нові закони, які передбачили передачу функцій по реєстрації бізнесу нерухомості нотаріусам і місцевим органам влади. У нас є дві новини. Одна хороша, одна не дуже. Одна погана. Почну з хорошої. Протягом цих 2 місяців приватні і державні нотаріуси взяли на себе функції і майже 50% всіх операцій по реєстрації, мовити десь про 70 тисяч операцій в місяць, зробили нотаріус. Це супер, ну це класно. Друга хороша новина по нотаріусам. За ці 2 місяці ми передбачили в цих законах можливість адміноскарження рішень нотаріуса, тому що от є проблема, що люди по багато років судились в судах по незаконним діям реєстратора. У нас по нашим законам можна звернутися до Міністерства юстиції за апеляційним оскарженням рішення реєстратора. Немає жодної скарги на нотаріусів з приводу вчинення незаконних дій по реєстрації. Я це можу станом на сьогоднішній день немає жодної скарги. Є скарги, там десь близько пару десятків на реєстраторів, які зараз повідомлені про звільнення. Ну, тобто ми розуміємо, це ті реєстратори, які працюють останні дні. А погана новина, і тут я хочу принагідно звернутися до наших представників місцевих органів влади, самоврядування саме, до мерів міст. Наші мери міст, м'яко кажучи, не проявляють активності по отриманню, по забиранню цих функцій на себе і грошей, які вони можуть отримати. Тільки одна міська рада, Луцька міська рада, за 2 місяці роботи нового закону підключилася до реєстру і почала виконувати цю функцію. Міста обласного значення, обласні центри вважають, що це не їхній обов'язок створювати нормальні сервіси для їхніх громадян. І це я вперше, 2 місяці ми, умовно кажучи, з ними знаходимося в переписці, в спілкуванні, я їм телефоную, містам обласних центрів, мерам обласних центрів. Перший раз я на загал озвучую, шановні мери міст, шановні українські громадяни, які обрали цих мерів міст, є у ваших мерів і у ваших міських рад можливість і обов'язок зробити якісні сервіси по реєстрації бізнесу нерухомості, які віддав Міністерство юстиції вам на місця. З цими сервісами віддали 1 мільярд гривень коштів, які ви будете отримувати в місцеві бюджети, які підуть на вашу школу, на вашу лікарню, на вашу дорогу, на ваш новий центр якісних сервісів. Прошу вас, якщо мери міст не проявляють таку активність, допоможіть цим мерам забрати цю функцію і зробити якісний для вас сервіс, створити будинок юстиції або центр надання послуг в вашому місті. Ми знаходимо зараз альтернативні виходи для того, щоб не сталося так, що буде вакуум. Тому що 30 квітня реєстратори Міністерства юстиції припинять надання цих послуг, тому що вони всі будуть звільнені. Але я б хотів, щоб наші органи місцевого самоврядування проявили відповідальність перед своїми громадянами, перед своїми виборцями. Тому що ми перше міністерство, яке віддали повноваження, забирайте це повноваження, забирайте гроші і відповідайте перед своїми виборцями.
Ігор Луценко.
Таке досить практичне для мене запитання. Справа в тому, що практично 100% інформації щодо моєї нерухомості в реєстрі немає, а натомість є об'єкти, які мені насправді не належать. Чи є якийсь план взагалі корекції цих от помилок? Можливо, ми чимось можемо допомогти?
Дякую за питання, Ігор. Я принагідно хочу сказати, що рішення по гостинному двору, яке Кабінет міністрів визнав, щодо недопуску, щоб гостинний двір втратив статус пам'ятки архітектури, завтра в п'ятницю буде опубліковано в офіційному віснику Міністерства юстиції. І відповідно... Ні, я хочу це озвучити публічно. Завтра воно буде опубліковано в офіційному виснику Міністерства юстиції. Що стосується технічних проблем. Якщо є нерухомість, умовно кажучи, і об'єкти, які вам тобі не належать, але вони з'явилися в реєстрі, є такі технічні помилки, то ситуація проста. Подається відповідна заява, особи, на яку зареєстроване віртуальне майно, яке їй не належить, щодо виправлення технічної помилки. І тоді технічний адміністратор перевіряє, що не було в реєстрі, наприклад, вчинення нотаріальних дій жодної дії, по якій ти отримував власність це майно, і виправляється така помилка, просто виключається запис за заявою умовного власника, який не є власником і по якому є технічна описка. Що стосується того майна, яке зареєстроване за людиною, але воно не, його немає в реєстрі. Ну, це проблема виникла з 2011 року, коли забрали у місцевих органів влади функції по реєстрації, і місцеві БТІ просто саботували багато років внесення паперових даних своїх архівів в реєстр. Зараз у нас виникла унікальна ситуація. Ми прийняли закони нові по децентралізації сервісів. Я нагадаю, хто у нас там є реєстраторами? Це нотаріуси, 7 тисяч нотаріусів, місцеві органи влади обов'язково, мерії, і акредитовані суб'єкти, це державні і комунальні підприємства. Знаєте, хто більше всього проявляє активності по акредитації для того, щоб надавати реєстраційні послуги? БТІ. Десь близько 30 БТІ по всій країні вже подали нам заявки, і ми, в принципі, їх акредитуємо, тому що нічого поганого цього немає. Ми вирішуємо ту проблему, яку не могли вирішити перед цим. Наші попередники хотіли адміністративно забрати у БТІ цю інформацію. БТІ, які будуть акредитованим суб'єктом, будуть зацікавлені оцифрувати інформацію і внести в реєстр. Самі. Тому що вони з цього отримують плату. 60% від адмінзбору. І супер. Я не можу сказати, що це буде зроблено там за місяць, за два, але протягом декількох років. Ну, щоб ви розуміли, маленька Грузія, в якій там 3 мільйони фактично громадян проживають, там 4,5 до 4, оцифровує паперові носії з БТІ і закінчить цю оцифровку, вони почали в 2008 році і закінчить в 2018 році. Ну, Україна, яка в 10 разів більше, фактично, ну, цей процес буде... Я надіюсь, не 100 років. Буде швидше. Він буде швидше, тому що у них була та сама проблема, тому що місцеві комунальні підприємства, які отримали технічну документацію, їх фактично заставляли адміністративно передавати цю інформацію в будинки юстиції. Ми зробили для них зараз мотивацію. Місцеве БТІ, яке оцифрувало дані свої по області, воно може ці дані фактично продавати через адмінпослугу.
А, колеги, чи є ще важливі запитання? Прошу, Ігор Попов.
Павло Дмитрович, моє питання щодо реєстру осіб, щодо яких застосоване положення закону про очищення влади, як уже ми про реєстри говоримо. Я працюю над питаннями удосконалення майнової люстрації. І от в цьому реєстрі, скажімо, фільтра немає. Я до вас звертався звернення і підписали, що не передбачено. Я з Івасяновою говорив, вона каже, не можна. Але питання актуальне, тому що зараз НАЗК запуститься. Я хочу, щоб вони взяли ці кейси, як мінімум, подивилися. І знову ж таки, якщо НАЗК запуститься, ми їм дамо можливість працювати з електронними деклараціями. У нас з'явиться купа нових осіб, щодо яких буде застосовуватися люстрація за питанням недостовірності подання даних. Вони будуть попадати сюди. І тут, звичайно, якби був фільтр, якщо можна розглянути це питання, поставити, тому що він реєстр отримає нове дихання після роботи НАЗК.
Ігор Іванович, у нас є прекрасний керівник департаменту люстрації Тетяна Козаченко. Ну, реально, вона герой і вона активіст, який цей блок питань тягне. І ми з нею, в принципі, для себе поставили одним з пріоритетів і завдань – це удосконалення реєстру по майновому цензу. Давайте собі визначимо дату. У нас там є два пріоритети по закону про люстрацію. Я хочу всім нагадати. Перше – це внесення змін до цього закону. Це наше зобов'язання перед українським суспільством, тому що і перед нашими європейськими партнерами, які визнали цей закон таким, що відповідає європейським стандартам. І другий блок питань – це питання щодо удосконалення системи пошуку і реєстру тих осіб, які люстровані. Друге питання простіше, тому що це не потребує сесійної зали і палких дискусій в ній з приводу змін до закону. Давайте я собі поставлю такий термін, до початку березня ми хоча б для себе пропишемо якісь технічні завдання, там фільтр не складний. З приводу ознаки того, коли можна отримувати інформацію з реєстру, що особа потрапила до реєстру по люстрованим особам саме за ознакою майнової, непроходження майнової люстрації. Ми це зробимо технічно швидко. Але у мене принагідно прохання до вас і до комітету, Ігор, до тебе, щоб ми все ж таки пришвидшили процес внесення змін до закону про люстрацію. Цей закон себе виправдав історично. І це правда. Та кількість осіб, які були люстровані, які не можуть зараз потрапити до органів виконавчої влади, ну, вона є серйозною. Пару тисяч осіб, які зараз дуже сильно не люблять і розробників, і реалізаторів закону про люстрацію. Наше завдання його зберегти, і наше завдання фактично виконати наші спільні зобов'язання перед нашими європейськими партнерами, які дали позитивний висновок по такому закону. Тому прохання до комітету, якщо можна, щоб ви включили до порядку денного той проєкт зміни, знаєш, у нас напрацьовані там доопрацювання до цього проєкту зміни. Міністерство юстиції... А ми можемо, як комітет, який навіть не є основним, проявити ініціативу. Міністерство юстиції готове на майданчику цього комітету підтримувати зміни і лобіювати їх в залі для прийняття їх в цілому. Я тут повністю союзник. І по змінам до реєстру до кінця лютого ми зробимо технічні зміни і покажемо. Я думаю, в березні місяці запустимо їх.
Так, мені страшні знаки члени комітету показують. Два останніх запитання. Олена Мірошник і Рух без парканів. І завершуємо цю тему.
День добрий. Павло Дмитрович, я хотіла вам напомнить, що в июні прошлого года ми з вами успішно вносили змінення в реєстр корупціонерів, да. И тогда же была запущена тестовая страничка, на которой был хороший поиск, и в форме открытых данных он был выложен. Но дело в том, что с июня месяца, вот так как была эта тестовая страничка, она так и осталась, а в основном реестре, то есть туда, по тому адресу, куда все люди приходят, там все по-прежнему, да, ничего не изменилось.
Мы до сих пор тестируем,
да? Да, ну да, вот уже полгода, больше чем полгода прошло. Пожалуйста, я хочу напомнить, да, уже перевести это в нормальный режим. Ну, она в каком-то виде работает, но мне ребята говорили, что в форме открытых данных, когда они данные скачивали, они не обновлялись давно, и там они все не очень хорошем виде. Все, большое спасибо.
Прошу.
Системи електронного декларування, якщо воно буде зв'язано, то тоді воно буде підтягнуто різнобойної інформації, а це буде дуже ефективно, я думаю, це найкращий результат, який може бути.
Я вам доповідаю, таке зобов'язання вже є в законі про запобігання корупції, і тому так сталося, що наші колеги в парламенті певні так злякалися цього зобов'язання, що закралися приклад помилки і перенесли декларування на 2017 рік. Але я думаю, що